Kristustus 8. linnas 46 võidab Jeruusalem.
Jutustuses kahest linnast on saabunud kõige pidulikum ja ühtlasi kõige ülevam moment. Täna siis räägime võidust. Võidab õiglus, võidab headus, võidab armastus. Võidab Jumala linn, Jumala rahvas, võidab Jumal. Kuidas küll ootab väsinud võitleja võidupäeva? Kuidas küll ta ootab rahu? Ükski maine võitlus pole võrreldav suure võitlusega headuse ja kurjuse jõudude vahel. Siin ei tunta vahe rahu mõistet. Siin ei anta aega hinge tõmbamiseks. Võitlus kestab iga päev. Võitlus ägeneb iga päevaga, iga hetkega, kuni viimase pöörase hetkeni. Ja just siis, kui võit näib olevat kõige kindlamalt kurjuse käes, suure paavrni käes, tuleb järsk pööre. Jumal, kes seni näis vaikides pealt vaatavat, astub avalikult ja otsustavalt oma laste eest välja. Lõime samase teksti. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg. Määrdus ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas kõik, keda liitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Siis paistavad mõistlikud nagu taeva vaotuse hingus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed, ikka ja igavesti. Need on Taaniel raamatu 12. peatüki esimesed 3 salmi. Siin kohtuvad nii siis kõige ägedam võitlus ja kõige suurem rahu. Siin kohtuvad kõige suurem hinge kitsikus ja kõige suurem rõõm. Ja need äärmuslikud kontrastid teevad selle vabanemise veel eriti auliseks. Igale päästetud hingele tõeliselt kroonivaks kogemuseks. Milline võidu rõõm? Milline võidu joovastus valdab lunastatuid. Aga alles oli see kõige pimedam öö maailma ajaloos. Taanile raamatu 11. peatüki lõpp maalis meie silme ette küllaltki kriitilise lahingust seni. Tõe hüljanud suur Babylon läheb suures vihas hukkama ja hävitama paljusid. Ja ta lööb oma toredat telgid üles mere ja püha elumäe vahele. Nii oli kirjutatud 45. salmis. Meri tähendab prohveti tuulutuses rahvaid, püha elumägi ehk siirimägi on Jeruusalemma asupaik. Nii siis suur Babylon lööb oma toredat telgid üles Jeruusalemma alla. Ja ta on nii tugev. Ja Jeruusalem näib olevat nii väike ja nii nõrk. Kas tõesti võidab ustavusetu Babylon Jumala ustava jäägi, kes seisab koos tallega siiani mäel? Kas tõesti võidab suur Babylon uue Jeruusalemma? Uue Jeruusalemma alle mõistame me eelkõige selle väärilise kodanike. Pole ju mõeldav, et talle pruut on elutute majade ja tänavate labürint, olgu need kas või kõige kallimatest metallidest või kividest. Aga uus Jeruusalem on ju talle pruut, nagu meil õpetab piiber. Paulus näitab selgesti, milline suhe on tõsi usklikel taevase uue Jeruusalemaga. Kui ta kirjutab? Vaid te olete tulnud siiani mäe ligi ja elava Jumala linna taevase Jeruusalema juurde ja lõhendamatu hulga inglite juurde, ja esmasündinud pidulikku kogu ning koguduse juurde, kes on kirja pandud taevasse. Heebrea 12:22-23. Ja Jumala ustavate laste ühiskond on taevas. Nad on uue Jerusalema kodanikud. Kas tõesti võidab suur paavlal uue Jerusalema? Ei iialgi. Kuigi tal näivad olevat kõik šansid võiduks, kaotab ta ometi. Ja teda tabab kõige kohutavam kaotus, mis üldse olla saab. Prohvetlik sõna teatab, et tema lõpp tuleb ja ükski ei aita teda. Enne oli näha, et Baabiloni aidati. Üks suur võim seisis tema taga. Ja tema tegevusel, kuigi alatul ja inetul tegevusel, oli korda minek. Nüüd aga keegi ei aita teda. Oleks see inimlik võitlus, siis Baabilon tõenäoliselt võidaks. Kui siin tõuseb võitlusesse, Miikael, see suur rüst, kes seisab oma rahva laste eest, nagu kirjutab Taaniel. See on Jumala võitlus. Tema rahvas usaldab teda täielikult. Usaldab teda kui nende eest võitlejat. Ja tema toob neile võidu. Ei ole kerge usaldada ajal, kui kõik sinu ümber püüab seda usaldust röövida. Kui miski sinu ümber ei inspireeri usku, vaid ainult hirmu ja kartust. Kui Jaakob oli tagasi tee Laabani juures koju, siis sõnumid venna vägevusest ja plaanidest ainult kohutasid teda. Ta võttis mõndagi ette oma venna viha leevendamiseks, kui ikkagi ta teadis, et omas jõudus ta ei võida. Siis tõusis talle teele Jumala engel, arvatavasti Jeesus Kristus ise engli kujul. Ja kuna ta pidas teda pimeduse tõttu vaenlaseks, siis asus temaga kahe võitlusesse. See oli Jaakobile ahastuse aeg. Kui nõrgana ta end tundis nüüd, kuidas ta küll kisendas jumaliku abi järele? Kuidas ta pani kõik lootused Jumala peale. Ja ma imesta, kui ta lausa kuuldavalt, kui ta lausa valjusti kisendas Jumala poole, võideldes kõigest jõust selle vaenlasega, muidugi ta pidas seda vaenlaseks. Ja kui siis valgenedes selgus, et ta oli pidanud Jumalat, oma vastaseks. Et ta oli sõdinud Jumala vastu, see nagu sümboliseeris kogu tema senist elu. Ta võitles nagu oma elu eest, võitles nagu oma eksisteerimise eest, võitles selle eest, et Jumala tõutatud õnnistused saaksid temale, aga tegelikult tegutses aina Jumala vastu. Kui ta nüüd tuli enese tundmisele, siis kannatus ta kõvasti oma viimase jõuga Jumala küljest kinni, otsides õnnistust, mida ta nii väga vajas. Nüüd äkki ta mõistis, et isa käest välja petetud õnnistus oli enne aegne, ta ei olnud siis veel selleks valmis, ta ei olnud siis valmis seda mõistma, hindama, ja see ei tundu temale õnne. Ja alles nüüd oli ta valmis Jumala tõelise õnnistuse vastuvõtmiseks. Ja ta sai selle otse Jumala käest. Vaadake, kui hea on Jumal. Me võime kuni selle hetkeni Jumala vastu sõdida oma teadmatuses. Aga sellel momentil, kui meie tuleme Jumala tunnetamisele. Kui me tunneme tema ära, tunneme ära oma Jumala ja klammerdume tema külge ja palun õnnistust, ta õnnistab meid. Vaatamata sellele, et alles eelmine hetk me pidasime teda oma vaenlaseks ja sõdisime kogu oma jõuga tema vastu. Kui hea on ikka Jumal. Üsna sarnase kogemuse teevad ustavad Kristuse tuleku ootel. Siis, kui neid ähvardab viimane vaenlane, siis, kui inimlikult võttes pole neil mingit lootust pääsemiseks. Prohveti kuulutus teatab, siis on kitsas aeg. Mähendust ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Sellepärast on seda aega hakatud nimetama Jaakobi ahastuse ajaks. Tulnud sellest võitlusest välja võitjana sai Jaakob enne selle uue nime Iisrael. Ja nii seisab vaimulikul Iisraelil ees erinev võitluse aeg, kus saavutatakse täielik ja lõplik võit uskmatuse üle, võit iseenese üle. See on täielikule enese tundmisele tulemise aeg. Ja see juhib meid Jumalast eriti kõvasti kinni hoidma. Ja tema toob meile suure võidu, sest siis oleme meie valmis selle suure õnnistuse vastuvõtmiseks. Tema on vaenlast, kelle lõpp tuleb ja ükski ei aita teda. Tanel 11.45. Võib-olla peaksin siin juures kõrval põikena meelde tuletama, et ärgu meis nüüd keegi nii aru saagu, et me võime ka kuni selle ajani Jumalale vastu töötada ja siis äkki sel ajal astume Jumala poolele. Ei, see on Jumala laste kogemus, kes on juba ammu enne oma südame Jumalale annud. Kuid nad vajavad veel seda viimast, eriti tõsist järelemõtlemise, kriitilist järelemõtlemise hetke. See on siiski nende lõplik enesetundmisele tulek. Nii samuti nagu meie läbi igaviku aegade õppime veel lunastuse saladusi ja sügavusi. Ärgu keegi meist mõelgu, et minul on lunastuse plaan nüüd selge. Nii samuti ka ei ole meil praegu veel selge meie enese kuri kuulus mina. Ja kui Jumal on meile armu andnud ja meid ka viimases kohtus õigeks mõistnud Jeesuse Kristuse eeskoste läbi, ei tähenda veel seda, et meie ise oleksime täiuslik. See on tema täiuslikkus, mis meie arvele pannakse. Me vajame seda erilist kogemust, kus me tuleme veel täielikumale enese tundmisele. Ja ma pardan, et päris täiuslikule enese tundmisele meie ei tule kunagi, nii nagu Jumal tunneb meid. Ikkagi pääseb meie ju Jumal armust, õige elab usust. Selle maailma vürst ei aita sellel päeval oma rahvast, nagu meie juba enne tuletsime meelde, oma rahvast suurt Paavelani. Ja kui ta ka sooviks või püüaks, ega ta ei suudagi midagi teha võitja Kristuse vastu. Pärast kitsast aega ustavaile algab otse kohe kitsas aeg ustavusetuile. Just nimelt ustavusetuile. Sest neid, kes ei tea Jumala tahet, sellel päeval enam ei leidu. Kõik teavad, aga kõik ei ole hoolinud. Ja just sellest ustavusetute ahastusajast kirjutab Johannes. Ja taevas veeres ära nagu rõnraamat. Ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigust. Ja ilma oma kuningad ja suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed ja kõik korjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kandidesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle valge eest, kes aujärjel istub ja talle viha eest. Sest on tulnud tema suur vihapäev ja kes võib püsida? Ilmutuse 6.14-17. See on suure Paavelani viimane palve. Kui hästi mõistetakse järsku oma tegelikku olukorda? Tema lõpp tuleb ja ükski ei aita teda. Meil ei ole päästjat. Meil ei ole aitajat. Ainsa päästja on nad hüljanud ja nüüd nad peavad hukkuma. Aga Jumala ustaval rahval on päästja. Ja nii lõpeb Danieli raamatu 12. Pealiku esimene salm aulise sõnumiga. Aga sel ajal päästetakse su rahvas. Kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Nii nagu Jumal päästis kolm noormeest tuleahjust ja Danieli lõvide august, nii päästab ta oma rahva lõpu ajal. Tuleb aeg, mille kõigil, kes maa peal elavad, kästakse kummardada metsalist ja tema kulu. Paavstust ja langenud protestantlike kirikute liituriigiga. Suur Paavioni, kes on saanud kurjade vangude eluasemeks. Tuleb aeg, mille kõiki sunnitakse vastu võtma metsalise märki pühapäeva. Kes sellest keelduvad, neile köetakse ahi nagu kord, kolmele kustavale heebre noormehele tuunakorus. Kuid võrst Miikael päästab nad sellest, nagu ta päästis need kolm noormeest tuleahjust. Sellele järgneb päev, mil sunnitakse surmanuhtuse ähvardusel keelduma piibeliku hingamise päeva pidamisest. Nii nagu Danielil keelati ära palvetamine. Kuid need, kes jäävad ustavaks oma kristlikele kohustustele nagu Daniel palvele, päästetakse Jumala tõotuse järele võrst Miikaeli poolt. Just nagu Jumal saatis ingli, kes sulges lõukoerte suud, nii astub Jumal nüüd isiklikult vahele, jättes lõpuaja Babyloni kiskjad oma saagist ilma. Loomulikult ei ole hingamise päeva pidamine ustavate kogu religioon. See on vaid nende praktilise religiooni üks välja paistev aspekt, mille taga on täielik sõna kuulmine kogu Jumala ilmutatud tahtele. Nad tahavad seda teha, sest nad armastavad Jumalat ja nad suudavad seda teha, sest nad on üli suure armu all. Kuna Jeesus elab nende südameis, siis on nad suutelised elama sellist püha elu ja nad teevad seda rõõmuga. Jumala elu on nende elu. Hingamise päeva pidamine torkab silma sellepärast, et kogu ülejäänud kristlik maailm ühineb oikumeelises Jumala teenistuses pühapäeval, millest tõsiusklike südametunnistus ei luba neil osa võtta. Jah, Jeesus Kristus ei taha, et üks tõeline usklik sellest osa võtta. Seal ei alustata teda. Kogu see rikutud religioon teotab teda ja sellega alustab tema vaenast. Seal, jah, nimetatakse Jeesuse nime, spiritismis ka nimetatakse Jeesuse nime. Seal lauldakse vaimulike laule. Spiritismis ka laulakse vaimulike laule. Ja sellel ajal sulav rikutud religioon ja spiritism märkamatult ühte, nii et piirjoont enam näha ei ole. Nagu ka rääkisime, hingamise päeva pidamine keelatakse surmanuhtuse ähvardusel. Kuid ükski tõsine usklik ei loobu sellest. Nagu ta ei loobu ühestki teisest usupunktist ja Jumal praastab sellised ustavad kristlased. Miks ei lange sel ajal ühtegi õiget? Sellepärast, et on liiga hilja seemed külvata. Märtrite veri on läbi ajastute osutunud koguduse seemneks, kus iial seda on valatud. Kuid nüüd on armuaeg läbi, klubi aeg on läbi. Enam ei ole ju mõtet külvata. Ja Jumala tõudus kõlab, et ükski, kes on kirjutanud eluraamatusse sellel ajal, ei lange vaenlase käe läbi. Sel ajal pääsetakse su rahvas kõik, keda leitakse olevat eluraamatusse kirjutatud. Siin on selge vihje ka uurimiskohtule, Mis toimub taevas alates 1844. aastast, nagu me kohete kuulutusi uurides leidsime? Ükski neist, kes selles kohtus leitakse, olevat eluraamatusse kirjutatud, ei hukku ühes langenud Babyloniga, vaid päästetakse vürst Mikaeli poolt. Keegi küsis minult, kas siis see kohus teeb otsuseid selja taga? Jah, tõesti. Nende inimeste üle tehakse otsus selja taga, kes ei ole varjatud Jeesuses Kristuses. Nende üle otsustatakse seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järele, ilmutuse 20.12. Kui sa oled varjatud Kristuses, kui sul on Kristuse näol isiklik esindaja Jumala kohtus, siis ju ei tehta sinu üle otsust selja taga. Ja me võime tõesti uskuda, et Jeesus Kristus esindab meid Jumala kohtus palju paremini, kui meie ise seda suudaksime teha. Nii et Jeesuse kohal olek Jumala kohtus on palju parem, kui meie isiklik kohal olek Jumala kohtus. Ja lõppude lõpuks on see siiski meile sama hea, kui meie isiklik kohal olek Jumala kohtus. Sest Jeesus on meie isiklik esindaja. Ma mõtlen, et see on suur õnn, et meil ei ole tarvis isiklikult seista püha Jumala kohtu ees. Vaid me võime usaldada oma elu täielikult Jeesuse kätte, kes mitte ainult meid esindab, vaid ka kaitseb, toetudes oma kolmata teenetele. Nii et kui meil on isiklik suhe, isiklik vahekord Kristusega, siis meie võtame ka isiklikult osa Jumala kohtust. Kõik oleneb sellest, milline on meie vahekord Jeesuse Kristusega. Kõik suhtub meie suhtumisest Jeesusesse Kristusesse. Kõik sõltub meie suhtumisest Jeesusesse Kristusesse. Kui meie teda ei reeda tema iialgi meid, aga meie reedame tema niipea, kui me reedame tõe. See ongi viimase aja tragöödia, et väga paljud reedavad tõe. Ja see on ka see põhjus, miks pärast meie teda ei reeda, ei üheski tõe punktis. Jeesus on tõde, reeta tõde tähendab reeta Jeesus. Seoses Kristuse teise tulekuga toimub üks selline sündmus, millest kõneleb Taaneli raamatu 12. peatüki teine salm. Ja paljud neist, kes magavad mullavõrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Nagu tekstist näha, ei tõuse mitte kõik surnud üles esimesel üles tõusmisel, seda on ta Kristuse tulekul. Ilmutuse 20:5 teatab. Aga muud surnud ei elustunud mitte, kui need 1000 aastat otsa saavad. Nende kohta, kes tõusevad üles esimese üles tõusmisel, 1000-aastase ajastu algul on öeldud. Õnnis ja püha on see, kellel on osa esimesest üles tõusmisest. Nende üle ei ole teise surnud meelevalda, vaid nad peavad olema Jumala ja Kristuse preestid ja valitsema kuninglikult umes temaga need 1000 aastat. Ilmutuse 26. Esimesel üles tõusmisel äratakse üles pühad. See tähendab Jumala ustavad lapsed. Kõik, kellele nimed on kirjutatud eluraamatusse ja on sinna muidugi jäänud kuni lõpuni. Teisel üles tõusmisel 1000-aastase ajastu lõpul äratakse üles ülejäänud surnud. See tähendab õelad, kelle kohta ei saa öelda õnnis ja püha. Ja nende üle on teisel surmal meelevald. Ka Johannese 5:28-29 kinnitab mõtet, et kõik surnud äratakse mullapõuest üles. See tähendab, nad tõusevad üles ihuga. Jeesus ütles, ärge pande seda imeks, sest tuleb tund, mille kõik, kes on haudarest, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Need, kes on teinud head eluüles tõusmiseks, aga kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks. Nimelt kaks ülestõusmist. Esimene enne 1000 aastast ajastut, teine peale seda. Ja kuna ka õelad tõusevad üles ihuga, siis põrgus ehk tulejärves hukatakse mitte ainult nende hing, vaid ka ihu, nagu Jeesus ise ütleb Mattuse 10.28. Ta tähendab seal hukku kogu patune isiksus. Kui vaid kristlased suudaksid uskuda seda elementaarset tõde, et hinge lahus ihust ei saa eksisteerida. Vahel ängistab mind üks küsimus. Kas siis tõesti tänapäeval usklik olla tähendab valet uskuda? Aga ma ütlen kohe, et kui sa ei usu hinge surematust, siis sa pole usklik. Kas siis tõesti usklik olla tähendab valet uskuda? Võitame pisut kergemat olla kerge usklik. Uskuda kõik, mida papid räägivad. Mida nad on rääkinud juba pimeda keskal, tegelikult pimeda keskal välja mõelnud. Ja tänapäeval lihtsalt räägivad inertsiga edasi. Ärme siiski usume seda, mis ei ole tõde. Usume ainult tõde Jeesuses Kristuses. Kuid Taanile raamatu 12. peatüki teine salm, nagu me tähele panime, näib olevat vastuolus meie leiuga. Et õiged äratakse üles enne 1000 aastast ajastu algust, õiged aga kõik peale 1000 aastast ajastut. Sest on ju kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mullakormus, ärkavad ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Et esimesel ülestõusmisel äratakse üles kõik õiged, see tähendab need, kellele nimel on elu raamatus, sellest pole kahtlust. Kui meil tuleb vastu võtta ka tõde, et esimesel ülestõusmisel, tegelikult ühe erilise ülestõusmisena pisutame seda, äratakse üles ka osa õelatest. Paljud neist, nagu ütles ingel Taanilele, paljud neist. Milleks siis? Salm ütles selleks, et kannatada häbi ja teotust. Ilmutuse 1.7 teatab, et nende õelate hulgas, kes sel puhul erandlikult üles äratakse, on need, kes tema läbi pistsid, tähendab Jeesuse Kristuse läbi pistsid. Need on isikud, kes on kõige visandat võidelnud Jumala ja tema rahva vastu, kes on Jumalat kõige ägedamalt teotanud. Selles maailmas on elanud palju inimesi, kes on elanud enesele või ütleme lihtsas keeles elanud nagu loom, mõeldes sellele, kuidas kõht oleks paremini täis, mitte soovides mõelda igaviku asjadele. Kuid selles maailmas on ka igal ajast olnud inimesi, kes on tõusnud taeva issanda vastu, kes on teda teotanud, kes on taga kiusanud, lausa hävitanud Jumala rahvast. Ja sellised tigedad Jumala vastu võitlejad äratakse üles erilises ülestõusmises. Et nad võiksid näha teda, kelle vastu nad on töötanud. Näha teda tulemas aus ja väes. Nad peavad nägema ka nende austamist, keda nad vihkasid ja keda nad hävitasid. Peavad nägema teda, kelle armastus nad on ära põlanud, kelle vastu nad on töötanud. Nii et õelad hävitatakse uuesti koos kõigi sel ajal maa peal elavate õelatega. Nagu me teadus sellest teise Peetuse raamatu 3. peatüki salmid 10-12. Nii et maa jääb 1000 aastaks tühjaks ja paljaks. Kuna saatanal ei lubata enam selle planeedit lahkuda, siis on see talle otse kui vanglaks, tühjaks kongiks. Ei ole kedagi, keda eksitada. Kõik õigid on taevas, õigid aga surnud. Tosi, 1000 aasta möödudes äratakse kõik õigid üles. Saatan pääseb selle kuma vanglast. Tal on jällegi kelle juures töötada. Kuid seejärel saabub kohtu otsus ettelugemine ja teine surm tulejärves. Ja sellest teisest surmast ei ole enam ülestõusmist. Õigetele aga, kes võeti Kristuse teisel tulekul taevasse, algab igavese õnne ja rõõmu elu. Esimesed 1000 aastat taevas, seejärel terve igavik sellel planeedil, mis on tulest puhastatud ja millel on taas loodud elu Eedeni ilus. Ingel teatab Taanelile, siis paistavad mõistlikud nagu taeva laotuse hingus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed ikka ja igavesti. Taaneli 12.3. Seda au on võimatu kirjeldada, mis saab ükskord osaks ustavaile. Paulus kirjutab, mida sinul ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. 1. Korintuse 2.9. Jääb vaid üks küsimus. Kas ma ikka armastan Jumalat? Kas sina armastad Jumalat? Kas sa armastad teda kõigest oma südamest, kõigest oma meelest, kõigest omast väest, kõigest omast jõust, kogu oma olemusega? Kõik teised küsimused lahenevad õigaaegselt ja õnnelikult, kui on lahenenud positiivselt see üks küsimuste küsimus. Kas ma ikka armastan Jumalat kõigest südamest? Täna vastame igaüks sellele küsimusele ise oma südames. Vastame Jumala ees. Aamen.